Епле яр азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың дейтілер. Шуын 2016 жылдың 22 июлі хептенің аны үне. Хабарлар үнділігімді Прагадағы студиядан мен Гөдәл Құдайберді Евалып бар ярын. Шуынғы программамызда. Бірлешін штатларын конгресінің едағдаты президент Құрван Құлыберді Мухамедова қат едіп, Азат Европадағы радиосының Түркменстанда тұқса әділім қызматташы Сапар Мәмет Непес Құлиевің түрімеден бошадылмағыны талап етті.
Конгрессмендер Непес Құлиевің тұқса әділеріне 7-ci үрлі бір ел олының оны атладып, оның бей қанун тұқса әділерінің айдиярлы.
Түркменстанда да шыр үрт валютасының ғары бағдары үлен бірелікті ғары банклары хем емелі келді.
Әзірті вақытта нәрифмі банклары, яғни ілчінді атландырылшы әлі күйткорлар, доллар қардалмақчы болянлары айлық 5-7% көтерім арлығында күл қарды бериярлар.
Бұғанстанның Түркмен серфедінің қолайындағы ғындуыз өләйетінде яралы чатнышықлар көшінде.
Қалайдалда шүбілен бір 3 оладан башқа әммәсіне салықлар әліне кетірді. Күнін бәрі ғаты ұрсуар.
Шүн біз бұл өбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріп, программамызың етаты бөліне башламаздан озал тиядеріклерден таныш болым. Бірлешен штатларын Республикан партиясының президентлігі далашкәрі Дональд Трамп өзі президент олса, Орсетің Балти дөвлетлеріні қошын салан яғдайынды олары дерхал көмігі бар мазағын айтты. Трамп 20-ci юлды Нью-Йорк Таймс газетінді цавелен интервьюсінді башты шол юртларын біздің өңіміздегі борышларыны не дережеді берза едішіне сейін едірістейді. Трамп ондын өңкі чықышларында НАТО-ның адыны адағдалмады қағдаларының білелешің өңіндегі өз борышнамаларыны болмалсы алы берза etmeyenliğini, Washington'un NATO'nun maliyet çıktıcılarının ulu bölüğünü öz üstüne aliyanlığını belləpti. NATO'nun ağdasına hücum edilen yağdayında onu kömüge barmazlık kuramanın ılalışığının 5-ci maddesine karşı çıkar. Türkmenistan'ın prezidenti Evropada hoftalık ve hizmetaşlı kuramasının aşavattaki merkezinin teyze yol başçası bilen duşuştu. İlçi Natalya Drost merkezin yol başçası ödeypesine 9-ci yılda belləndi. Türkmen prezidenti öz yurdunun Европада хопсулық қызметшілік құрамасы үлін ашық диалогы таярдығын айтты. Ресми мағлуматлары өрі тараплары регионал ө глобал дережеді парақатшылығы ө хопсулығы сақламақты ұмумы бәхвейтлерінің бардығыны беліліптір ө үлірі тұтулен меселелерінің арасында яңғыч энергия, сөуді ақтысады, транспорт, төрік ташы қорымақ ө гуманитар ұғырлары ағзаптыр. Мұннан озар 2005-2013 жылырды Европада хопсулық қызметшілік құрамасының Скопияда комиссиясының ел басшысының орынбасары ол үйшілен беларусілі дипломат дроздың көп тараплайын қызметташылығы өстірмі күчейін әкілі тағаладыры етчектігі барады Түркменстанның президенті Құрван Құлыберді Мухамедовы ұнандырынлығы хабар берілер. Егерменджи юлда Ливияның кенарының қолынды 21 адамың шолсанды еркеклерің ғайяларың жесетлері ғайықты тапылды. Инсан первер ғурамаларының айтманы өре бұяғды адамларың Италия тарап еола чықманының бір нәйші сағыт кетчен соң өзі чықыптыр. Серхетсіз лукмандыр ғурамасы өзінің Акварийус кемесінің орта ер деңізінің меркізінде амала асырын көзөкчілігінің бір-біріне қолай барян екі саны ғайыға ярдым вермеу үшін барында 209 адамы шолсанды 50 чағаны халас еденлігіні айтты. Шеледі ғурама 22 адамын ғайығын дөуінде дөкілін янғызың ішінде өлі тапыланлығыны хабар берді. Аман ғалан адамдарың ағлавасы Нигерия ва Гвинея әлі Гүнбатар Африка юртларынан олар 22-ci юлды Сицилияның Трапани портына алынып барлар ва Бірлешен Милеттер ғурамасының мағлуматына өре шөл Италия ашын мигрантларын саны 80 мүң адама етірір. Бүгін Украинада конфликттегі тараптардың екісі де раятлары еден еттілікті сақтамақ, етірім етмек ва қинамақ ішіне баш қоштылар дейіліп, адам құқықтарының қорғау құрамының білеліктегі хатауатында айтылар. Amnesty International ва Human Rights Watch құрамалары 21-ci июлда Цавиден хатауатларында Украинаның хакиметлеріне ва Киев тараптар ярым харби топорлары орсетші сепаратистлер билан қатнашықты гуман етілген раятлары сақтамақта айыпладылар. Кәбір яғдайларда тосқауылар есірлері чалышма tutmak için gepleşiklerde kural hükmünde ulanıldı deyilip hatavatta bellendi. Kuramalar konflikte iki tarafın eden ettirikler uzaldılan tutsağılıklar bilen bağlılıkta aydılayan 18 tane vaka seyrettiler. 2014 yılın aprel ayından beri gündoğur Ukrayna'daki konflikt yararlı 9800'den kovrak adamın vefat olunluğu aydılayar. Tajik hükümeti Ortiyetin Komsomolskaya Pravda gazetinin tajik dilindeki görünüşünü yatırdığı ve neşirde çap edilen bir makalada kemsedici maglumatın çap bolonluğunu belledi. Gazetin tajik dilinde çap edilmegine cevapkar Şarif Hamdanpur bu karar bizim Komsomolskaya Pravda gazetinin havarçası Sergey Panomarev'in yakında çap eden makalasına reaksiyamızı görküzer dedi. Tajikistan Hor Homsa Sovet durmuşundan yaktı geleceğe taravatlı makala Komsomolskaya Pravda gazetinde geçen heptede çap edildi. Hamdanpur makala tajikler üçün kemsedici ve gövni degici oldu ve şunun üçün bir gazetin çap edilmegini toxtatma kararına geldik deyip Duşenbede geçirilen Metbuat konferansiyasında aytti. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün ve tağının käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.